Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Srbija se nalazi pred velikim iskušenjima i zato treba da ostane jedinstvena i okrene se sebi, izjavio predsjednik Nikolić. Tužilaštvo za ratne zločine pokreće 6 istraga za zločine nad Srbima u hrvatskoj akciji Oluja. Država najavljuje nultu toleranciju prema korupciji.
Za sve nas zajedno, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora da predstavlja vrhunski prioritet.
Kaže premijer Dačić, 17 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Republici Srpskoj državni praznik u Federaciji običan radni dan. Nema primirja u sukobu Izraela i Palestineca u pojasu Gaze. Hamas preuzeo odgovornost za ranjavanje najmanje 17 ljudi u eksploziji autobusa u Tel Avivu. Igraju se utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije. Večeras Liga šampiona, derbi meč Manchester City Real Madrid. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi Srbija za članstvo u Evropskoj uniji trebalo da ispuni samo one uslove koji su postavljeni i drugim državama. Za proces evrointegracija važan je dijalog Beograda i Prištine, koji prema rečima premijera Ivice Dačića treba da bude nastavljen bez obzira na to što, kako kaže, ima mnogo razloga da se otkaže. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Srbija je opterećena mnogim problemima. Neki je sama stvorila, a drugi su je natovareni bez njene krivice, poručio je predsjednik države Tomislav Nikolić. On smatra i da bi Srbija trebalo da ispuni samo one uslove koje je Evropa postavila i drugim članicama Unije.
Na nama je da ispunimo uslove koje je Evropa postavila svim državama u Evropi da budu članice i da kažemo izvolite, tu smo, ako hoćete, hoćete, ako imate neke nove uslove, onda nas nećete. Nalazimo se u danima velikih iskušenja i insistiram i molim da ostanemo jedinstveni i složni. Se okrenemo sebi, budućnosti naše dece, da naučimo mnogo toga iz prošlosti. Svoju prošlost nismo iskoristili kao učiteljicu i to nam se sad sveti.
Na putu ka Evropskoj uniji jedan od važnijih uslova je i normalizacija odnosa sa Prištinom. S tim u vezi prvi čovjek vlade Ivica Dačić poručuje da je u interesu Srbije nastavak dijaloga Beograda i Prištine bez obzira što su posljednje dešavanja, kako kaže, urušila odnose u regionu.
Ima dovoljno razloga da se sve to odloži i otkaže. Ali šta time dobijemo? Ne dobijemo ništa. Mi na tim razgovorima ne činimo nikome ništa. Mi radimo za sebe. Razvoj događaja u regionu ne ide napred, on ide unazad. Mi se vraćamo u konflikt iz 90. godina. Ja sam to rekao Catherine Ashton kad sam razgovarao sa njim. Ima li neko hrabrosti to da preseče? Naravno, Srbija će glavom voditi politiku. Moramo voditi politiku koja ima pozitivne efekte.
Dačić je najavio i da će Srbija da razmotri kakve sve mogućnosti ima na međunarodnoj pravnoj sceni kada je reč o operaciji Oluja, jer, kako je rekao, nemoguće je da niko ne bude odgovoran za teške zločine nad Srbima.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da to tužilaštvo na 6 lokacija vodi predistražne postupke u vezi sa zločinima počinjenim nad Srbima u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja tokom i posle 1995.
Reč je o Malomalanu, dvoru na Uni, Gospiću, mestu Kijani, pored Gračaca, Petrinji i Vrgin mostu, izjavio je Vukčević za televiziju B92. On je objasnio da tužilaštvo te istrage ne pokreće zato što je nezadovoljno oslobađajućom presudom Gotovini Markaču, već zato što je moralo da sačeka pravosnažnost presude Haškog suda, koji u pokretanju postupaka ima prednost nad srpskim tužilaštvom.
Povodom najave srpskog tužilaštva za ratne zločine da će pokrenuti 6 predmeta za zločine nad civilnim stanovništvom u Oluji, potpredsjednica hrvatske vlade Vesna Pusić je poručila da Srbija može odlučiti šta god hoće, ali odluka Haškog suda konačna.
Hrvatski ministar veterana Predrag Matić Fred kaže da nije upoznat sa otvaranjem novih slučajeva vezanih za zločine počinjene u akciji Oluja. On je ponovio da Hrvatska ne negira da su se posle Oluje desile stvari na koje nije ponosna i da želi da se te stvari procesuiraju. Ministar je naglasio da se ceo svet zalaže za individualizaciju krivice, pa tako i Hrvatska, i da Gotovina i Markač ne mogu odgovarati za nešto što nisu počinili.
Međunarodni sud pravde u Hagu zakazao je okvirno za februar 2014. glavnu usmenu raspravu u sporu u kojem su Hrvatska i Srbija jedna protiv druge podnele tužbe za genocid tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. saznaje Beta od pouzdanog izvora u Hagu.
O organizacionim detaljima glavne rasprave, prema istom izvoru, pravni zastupnici Hrvatske i Srbije u petak će razgovarati sa predsjednikom Najvišeg suda Ujedinjenih nacija, Petrom Tomkom iz Slovačke. Hrvatska i Srbija zatražile su po 6 sudskih sednica, od kojih svaka traje 3 sata za izlaganje svojih argumenata.
Srbija mora ući u sistemski obračun sa korupcijom kroz donošenje nove antikorupcijske strategije i sprovođenje principa nulte tolerancije prema tom obliku kriminala, ocenili su predstavnici vlade na prvom antikorupcijskom forumu koji se održava u našoj zemlji. Premijer i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije mora biti vrhunski prioritet i da je na tom poslu neophodna tesna saradnja državnih institucija. Učesnici foruma upozorili su da slabost bilo koje karike u lancu borbe protiv korupcije može da destabilizuje ceo sistem. Ida Maričić.
Otvarajući prvi antikorupcijski forum, premijer Dačić je rekao da, nažalost, borba protiv korupcije u Srbiji nije daleko odmakla, ali da je vlada odlučna da se izbori sa tim velikim problemom.
Za sve nas zajedno, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora da predstavlja vrhunski prioritet. Ne možemo se izboriti protiv ovih zala bez tesne saradnje svih nadležnih državnih institucija. Prioritetno angažovanje na suzbijanju korupcije u skorijem periodu bilo je usmjereno na otkrivanje težih oblika korupcije, kao što je bilo poslovanje Agrobanke.
Odgovarajući na pitanje da li će biti pokrenuta istraga i protiv biznismena Miroslava Miškovića, premijer je rekao:
naravno da hoće, ukoliko ima za to razloga i naravno ukoliko ima dovoljno dokaza da li su u pitanju neka krivična dela. Kao što znate, o tome se i potpisnik Vučić je pričao o tome, znači da postoje tu neki predmeti koji se nalaze na spisku onih privatizacija koje će biti ispitani do kraja.
I ministar pravde Nikola Selaković ocenio je da se borba protiv korupcije u proteklom periodu uglavnom svodila na reči, a da se naše društvo suočavalo sa najgorim oblikom, sistemskom korupcijom u svim segmentima društva. Ministar Selaković najavio je uskoro usvajanje nove strategije za borbu protiv korupcije.
Borba mora da se uozbilji i mora da se proširi. Ona mora da predstavlja i progon krupnog, višemilionskog mita. Svesni smo da se naša država bori sa sistemom koji se zove korupcija, zato i mi pripremamo sistem koji će se suprotstaviti korupciji. Naš sistem se zasniva na odgovornoj vladi, na transparentnim javnim institucijama, na vladavini prava, jačanju demokratskih procesa, građenju jakog civilnog društva i ekonomskom razvitku.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da je Srbija od 2007. godine u borbi protiv korupcije stagnirala, ali da nova srpska vlada šalje snažnu poruku da država ozbiljno doživljava svoju obavezu. On je istakao da Evropska unija pozdravlja inicijativu srpske vlade da se na najvišem nivou snažno koordinira borba protiv korupcije, ali i dodao da je za uspjeh te borbe važno kako će njeni rezultati biti doživljeni u javnosti.
Šabačka policija uhapsila je bivšu direktorku šabačke filijale Agrobanke Branislavu Vlahović pod sumnjom da je zloupotrebila službeni položaj i falsifikovala službene isprave, javlja dopisnik naše televizije. Ona se sumnjiči da je 2008. i 2009. godine bez odgovarajuće dokumentacije izdala veći broj bankarskih garancija, čija je ukupna vrednost preko 55 miliona dinara. Vlahovićevo je određen jednomesečni pritvor, a istraga se nastavlja. Prema još nepotvrđenim informacijama, pod sumnjom da je falsifikovao službene isprave, saslušan je i RŽ, vlasnik AD Gradnja iz Ljubovije.
Skupština Srbije razmotrila je amandmane na predlog carinskog zakona, a pred poslanicima sutra naći će se izmene zakona o budžetskom sistemu.
To je prvi zakon o kojem Republička skupština raspravlja na predlog autonomne pokrajine Vojvodine. U Skupštinu je međutim stiglo i mišljenje vlade sa predlogom da se taj zakon ne prihvati, jer narušava planirani fiskalni sistem i zato što je, kako se navodi, protivan Ustavu. Najavljeno je da će poslanici o budžetu raspravljati u petak.
Predsjednici Skupštine i Vlade Vojvodine Ištvan Pastor i Bojan Pajtić potvrdili su zajednički stav da, kako navode, Srbija krši Ustav u odnosu na izdvajanje budžetskih sredstava namijenjenih Vojvodini, koje iznose 7%. Pozvali su poslanike Skupštine Srbije da podrže amandmane koje im je uputio pokrajinski parlament. Bojana Karavidić.
Ukoliko ostanu na snazi predlozi zakona o osnovama budžetskog sistema i budžeta za sljedeću godinu, Vojvodina bi bila oštećena za 9,6 milijardi dinara, izjavio je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
I to ne u transfernoj sferi, nego u sferi onih novaca koji su namijenjeni kapitalnim izdacima.
Vojvođanska vlada podnela je Ustavnom sudu tužbu zbog predloga zakona o osnovama budžetskog sistema, podsjetio je pokrajinski premijer Bojan Pajtić.
Srbija vlada jedina evropska zemlja u kojoj se svesno krši ustav donošenjem budžeta koji je potpuno suprotan osnovnim ustavnim odredbama. Pred Ustavnim sudom Srbije pokrenuli inicijativu kojom smo sporili zakon o budžetskom sistemu.
Predlogom novog obračuna u zakonu o osnovama budžetskog sistema Vojvodini se umanjuju sredstva namenjena za razvoj.
Čak i u ovim uslovima u kojima je smanjena osnovica, ide se korak dalje i ne poštuje se pravo Vojvodine da na toj smanjenoj osnovici bude ostvareno čitavih 9,6 milijardi najmanje koje bi bilo uložene u razvoj Vojvodine.
Predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor uputio je pismo vojvođanskim poslanicima u Republičkom parlamentu kako bi lobirali da predložene amandmane o ustupanju pokrajini 43% akciza prikupljenih na ovoj teritoriji u svoje poslanici u Beogradu.
Na današnji dan, pre 17 godina, potpisan je Dejtonski mirovni sporazum.
Dokument kojim je prekinut trogodišnji rat u Bosni i Hercegovini u američkoj vojnoj bazi Wright-Patterson parafirali su tadašnji predsjednici Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Slobodan Milošević, Alija Izetbegović i Franjo Tuđman. Bosna i Hercegovina je sporazumom podeljena na dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku, a potpisnici su se obavezali na međusobno poštovanje suvereniteta i rešavanje nesporazuma isključivo miroljubivim putem. Bosna i Hercegovina godišnicu Dejtonskog sporazuma dočekuje duboko podeljena. Danas je praznik samo u Republici Srpskoj.
Predstavnici tog entiteta nezadovoljni su radom međunarodnih predstavnika za koje tvrde da nameću rješenja i mijenjaju suštinu sporazuma postignutog pre 17 godina. Iz Banja Luke, novinar Radija Republike Srpske, Vesna Stakić.
Dok se predstavnici sva tri naroda javno zalažu za evropski put, OHR zasjeo i nema namjeru da ode, jer i u BiH ima onih koji ga zadržavaju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne dijeli takav stav.
Da se oslobodimo stranog tutorstva i da zajednički izgradimo institucije, jer one samo na taj način mogu da budu dugoročni.
Za dobro BiH potrebno je vratiti se izvornim principima Dejtonskog sporazuma, poručuje i predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić.
U interesu je svih da imamo izvorne Dejtonske principe, bilo kakvo insistiranje na značajnim narušanju Dejtona može dovesti u pitanje i samo funkcionisanje cjelokupnog društva.
U trenutku kada je parafiran, nijednom narodu u Bosni i Hercegovini nije bio po volji. Prisjeća se akter mirovnih pregovora u Dejtonu, profesor Vladimir Lukić. Gledajući i sadašnje perspektive, Lukić kaže da ne vjeruje da bi ga iko bolje napravio i napisao.
Određene prednadležnosti prenesene. Međutim, duboko sam ubijeđen da je suština ostala. Vlada, skupština, predsjednik, policija i tako dalje.
Profesor Lukića i politički analitičar Gostimir Popović ističu da to ne znači da Republika Srpska treba odustati od vraćanja svojih Dejtonom utvrđenih nadležnosti.
Pogotovo kad govorimo o zajedničkim institucijama i organima koji su napravljeni na nelegalan, odnosno nelegitiman način. Dozvoljavati da se divlja gradnja legalizuje i da postane pravilo.
Neobični protektorat čini BiH jedinstvenom u svijetu, mada je jednostavnije sjesti i dogovoriti se da skrojimo zemlju po mjeri ovdašnjih naroda.
Iz drugog entiteta stižu i drugačije ocjene. Traži se veća centralizacija vlasti i izmjene sporazuma koji po ocjeni bivšeg predsjednika Skupštine BiH Mira Lazovića drži u zarobljeništvu čitavo društvo.
Onaj zarobljenik i okovana lancima Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji istovremeno je dao dovoljno nade onim političkim snagama koji žele integraciju Bosne i Hercegovine, ali i onim političkim snagama koji žele političkim sredstvima realizirati ratne ciljeve kroz učvršćenje entiteta Republike Srpske. I u tom kontekstu cjelokupna ta politička borba svih ovih godina drži bosansko-hercegovačko društvo i državu u tom jednom zamrznutom, latentnom političkom konfliktu.
Zvaničnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država pokušavali su u više navrata da sa vlastima u BiH menjaju Dejtonski ustav i da ga prilagode mirnodopskim uslovima i briselskom putu, ali je svaki takav pokušaj prošao bez uspeha. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda u 15:15. Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija se nalazi pred velikim iskušenjima i zato treba da ostane jedinstvena i okrene se sebi, izjavio predsjednik Nikolić. Tužilaštvo za ratne zločine pokreće 6 istraga za zločine nad Srbima u hrvatskoj akciji Oluja. Država najavljuje nultu toleranciju prema korupciji. Premijer Dačić poručuje da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije mora biti vrhunski prioritet. 17 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Republici Srpskoj državni praznik, u Federaciji običan radni dan. Igraju se utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Srbije, večeras Liga šampiona, derbi meč Manchester City Real Madrid. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 7 do 13, u Beogradu 12 stepeni. Nema primirja u sukobu Izraela i Palestinaca u pojasu Gaze. Izraelska avijacija nastavila je sa napadima na položaj Hamasa, a u Tel Avivu je u eksploziji autobusa povrijeđeno 17 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton posjetom regionu pružaju doprinos jačanju mirovnih inicijativa uz posredovanje Egipta. Detaljnije Srđan Savić.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas, posle sastanka sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom u Ramali, poručuje da Palestinci koordiniraju napore za postizanje primirja između Izraela i Hamasa, koji je na vlasti u pojasu Gaze. Ban Ki-moon je istakao da je došlo vrijeme za diplomatiju i kraj nasilja i pozvao palestinske ekstremiste da prekinu raketiranje Izraela. Predsjednik Abbas se tokom prepodneva sastoji sa američkim državnim sekretarom Hillary Clinton, koja je poručila da administracija u Washingtonu ulaže maksimalne napore za postizanje hitnog prekida vatre u Gazi.
Narednih dana Sjedinjene Države radit će zajedno sa našim kolegama u Izraelu i širom regiona da bi se obezbedio trajan mir i stabilnost. Ja ću tu poruku preneti i kolegama u Kairu i potrudit ćemo se da izađemo u susret i izraelskim i palestinskim legitimnim ciljevima.
Hillary Clinton će se večeras u Kairu sastati sa egipatskim predsjednikom Mohamedom Morsijem. Ambasadori članica Saveta bezbednosti posle podne će početi debatu o sukobima u pojasu Gaze ako pre toga ne bude proglašeno primirje između Izraela i palestinskog Hamasa. To su najavili ambasadori Indije, Maroka i palestinske uprave.
Ministri financija eurozone nisu uspjeli kasno noćas u Briselu da se dogovore o davanju Grčkoj zajma od 31,5 milijarde evra. Sastanak je trajao punih 11 časova i bit će nastavljen u ponedjeljak. Glavna tačka razmimoilaženja je način na koji Grčka svoj dug pokušava da svede u podnošljive okvire. Iza Tine Majda Šimunec.
Kako prenose ovdašnji mediji, dramatičan preokret se dogodio u trenutku kada su se Nemačka, Holandija i Finska direktno konfrontirale zahtevu Međunarodnog monetarnog fonda da se Europa izjasni, odnosno obaveže, po pitanju održivosti grčkog duga. Ukoliko to zemlje članice eurozone ne učine do ponedjeljka, Međunarodni monetarni fond će morati da prekine kreditiranje Grčke, jer statut fonda ne dozvoljava finansiranje ni jedne države čiji dug nije održiv. Nezadovoljstvo zbog blokade odluke o spasonosnoj rati grčkog kredita izrazio je danas u Atini premijer Andonis Samaras, ponovivši da je Grčka učinila ono što je morala i na što se obavezala, a da je sada red da to isto učine evropski partneri i Međunarodni monetarni fond. Od uspeha njihovog zajedničkog napora u pronalaženju rješenja ne zavisi samo budućnost Grčke, već i stabilnost čitave eurozone, poručio je Samaras, zaključujući da bilo koje tehničke poteškoće nikako ne mogu biti izgovor za odlaganje odluke o isplati kredita Atini.
U nastavku vraćamo se događajima u našoj zemlji. Učesnici protesta u Kosovskoj Mitrovici poručili su da Srbi sa severa pokrajine nikada neće pristati da budu deo nezavisnog Kosova i da ne žele granicu prema centralnom delu Srbije. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić rekao je da Srbi neće dozvoliti nametanje albanskih institucija, imali podršku u tome ili ne. Jedan od razloga za današnji protest bila je i jučerašnja pucnjava u multietničkom naselju Brđani. Srbi se protive da se u tom naselju grade kuće za Albance koji nikada nisu tu živeli. Jednočasovne blokade saobraćajnica održane su i u opštinama Leposavić, Zubin Potok i Zvečan.
Premijer Ivica Dačić izjavio je da postavljanje spomen ploče pripadnicima nekadašnje oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u centru Preševa predstavlja nepotrebnu provokaciju na koju država mora da reaguje. Postavljanjem ploče i odavanjem pošte onima koji su ubijali policajce i vojnike na jugu zemlje, kao da se poručuje da to nije deo Srbije. Mi nemamo dilemu da li su Preševo i Medveđe deo Srbije. Ako je međunarodna zajednica ima, neka odgovori, da se ne bi sutra govorilo o prekomernoj upotrebi sile, jer skidanje table može da dovede do određenih bezbednosnih problema, rekao je Dačić.
U Novom Pazaru, ispred prostorija Crvenog krsta, nepoznate osobe su tokom noći sa jarbola skinule zastavu Srbije i zapalile, saopštila novopazarska policija. Počinioci su istovremeno zastavu Crvenog krsta skinuli s jarbola i zavoli u travnjak. Policija preduzima sve mere u potrazi za izvršiocima krivičnog dela, koje se kvalifikuje kao povreda ugleda Srbije. Ovo su novosti dana.
Ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin i predstavnici 45 nedovoljno razvijenih opština u Srbiji potpisali su danas ugovore o dodeli sredstava za izradu projektne dokumentacije u 2012. godini u iznosu od 44,38 miliona dinara. Projekti za koje su lokalne samouprave konkurisale odnose se mahom na obnovu putne i komunalne infrastrukture, urbanističko-planske akte, prostorne planove i ekološku zaštitu.
Poslodavci i sindikati sa kojima smo razgovarali sa potpuno suprotnih pozicija gledaju na najavljene izmene zakona o radu. Sindikati kažu da će zaposleni izmenama zakona biti dodatno obespravljeni. Poslodavci s druge strane očekuju da će po njih manje restriktivni propisi omogućiti otvaranje više novih radnih mesta. Izvesno je da će konačna verzija zakona o radu biti sastavljena za pregovaračkim stolom uz posredovanje države. Ivan Jovanović.
Vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić kaže da zakon o radu što hitnije treba prilagoditi ekonomskim prilikama u Srbiji.
Danas vam je u Srbiji takva situacija da kad treba da jedan poslodavac da primi radnika, zaista mora 10 puta da razmisli da li mu taj radnik stvarno treba i u principu uvek u startu razmišlja a šta ako mi ne bude on trebao, kako ću ga sutra otpustiti.
Državni sekretar Ministarstva za rad Zoran Martinović tvrdi da je za sindikate najsporniji predlog da se rad na određeno vreme sa dosadašnje jedne produži na 3 godine.
Poslodavci s druge strane smatraju da bi to pospešilo zapošljavanje. Mislimo da bi svi oni koji se nalazili na tržištu rada bili itekako zadovoljni da se zaposle na bilo koji način. Svejedno im je da li će trajati 12 meseci ili 3 godine da ne budu više na evidenciji službe za zapošljavanje.
Za potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Duška Vukovića to rešenje nema ni ekonomsko ni socijalno opravdanje.
Društvo ako iole ima neku ozbiljnu perspektivu da zaposli veliki broj nezaposlenih mladih, treba da im omogući da kroz razne druge institute njihovog probnog rada godinu dana da može da se proveri kvalitet njihovog rada i posle treba da se zaposli na neodređeno vreme.
Zoran Martinović veruje da će najmanje sporna biti isplata otpremnina za radnike koji budu proglašeni za tehnološki višak.
Logika je da poslodavac zaista treba da ima obavezu prema zaposlenom za ono vreme koje je proveo kod njega. I to bi u svakom slučaju doprinelo većem obimu povećanja zaposlenih koji su preko 50 ili preko 55 godina života.
Duško Vuković sa druge strane tvrdi da takvo rešenje može biti prihvaćeno samo pod jasno formulisanim uslovima.
Dobiješ otpremninu ovog trenutka 50.000 dinara. Niti konvencije Međunarodne organizacije rada, niti uopšte radnici smatraju da su to pravične nadoknade. Možemo da razgovaramo o tome, ali onda ćemo morati da razgovaramo i o visini te otpremnine.
Vlada je planirala da izmenjeni zakon o radu Skupština usvoji u prvoj polovini 2013. godine.
U ponedeljak će biti pokrenut novi postupak hitne javne nabavke za uključivanje privatnih klinika u proces van telesne oplodnje o trošku države, na koju čeka 450 bračnih parova. U Fondu za zdravstveno osiguranje kažu da će, ukoliko privatne klinike opet dostave neispravne ponude, raspisati međunarodni tender. Davor Katešić.
Da nije svaka treća sreća, pokazalo se na primjeru trećeg neuspelog tendera za uključivanje privatnih ustanova u projekat van telesne oplodnje o trošku države. Dok u Fondu za zdravstveno osiguranje objašnjavaju da oni koji su se javili na tender nisu dostavili zakonom propisanu dokumentaciju, privatne klinike odgovaraju da je to samo opravdanje što država nije obezbedila novac. Uoči četvrtog tendera, direktor fonda Aleksandar Vuksanović tvrdi međutim da novac nije problem.
Znači 111 miliona stoji na računu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Naravno da čim prođe taj tender, nadamo se da će ovoga puta uspjeti, mi raspisujemo novi tender za nove parove koji su se u međuvremenu nakupili.
Ukoliko međutim privatne klinike ni ovaj put ne dostave svu potrebnu dokumentaciju, objašnjava Vuksanović, fond će raspisati međunarodni tender, što za sada nije moguće.
Ako se opet privatne klinike u Republici Srbiji i dalje budu ponašale neodgovorno prema pacijentima, neodgovorno prema zdravstvenom sistemu Srbije, znači Republički fond neće imati drugog rešenja nego da raspiše međunarodni tender, uz naravno neophodne promjene u našim pravilnicima.
Neuspelim tenderima bavi se i Ministarstvo zdravlja. Nadležna ministarka Slavica Đukić-Dejanović, koja je bila gost u našoj emisiji Talasanje, kaže da je formirana komisija koja treba da utvrdi zašto procedura toliko dugo traje.
Problem je verovatno i stručne prirode i organizacione, ali ako neko ko je zato bio odgovoran nije u stanju toliko dugo da udovolji početnoj potrebi za 400 i nešto parova koji čekaju, a država nije ništa uradila. Dakle, ja mislim da taj posao može da se radi potpuno drugačije. Za mene je to državno odgovoran posao.
A za 450 parova koji čekaju na veštačku oplodnju, to je pitanje života. Pritom su mnogi od njih blizu granice od 40 godina, posle koje više neće imati pravo na besplatnu veštačku oplodnju.
Porodični zakon, koji bi trebalo da reguliše naplatu alimentacije, usvojen je pre 7 godina. Njime je trebalo da se stane na put dugim sudskim postupcima za primoravanje nesavesnih roditelja da plate alimentaciju. Ipak, praksa je pokazala da pravo na alimentaciju ne ostvaruje u celosti čak 85% dece. Da li je problem u primjeni zakona ili savesti roditelja, istraživala Teodora Jeremić.
Samohrani roditelji, među kojima je 75% majki, vrlo teško ostvaruju pravo na izdržavanje drugog roditelja, čak i kad je on na to obavezan pravosnažnom sudskom odlukom. Vera Totić, predsjednica Udruženja samohranih roditelja, potvrđuje da se sudske odluke najčešće ne poštuju.
Drugi roditelji, majke i očevi, neće da plaćaju alimentaciju, misleći uglavnom da oni te pare daju tom drugom roditelju. Najčešća rečenica je: neću ja njoj da plaćam, da dajem pare, bez razmišljenja da te pare nisu njene, nego da su to pare za dete.
Ovoj oceni pridružuje se i Jelena Petričević-Mladenović iz Višeg suda u Vranju. Ona primećuje da neki roditelji ne osjećaju da oštećuju sobstvenu decu.
On kreće u borbu protiv države, oni su se na njega nameračili, yes. Poslali su izvršitelje, ona sve moguće načine izbjegava, recimo imam novu porodicu, ne mogu, tu nastavi tuče, on uopšte nema neki osjećaj da je to njegovo dete i da je on dužan da o tom detetu brine.
Miodrag Nedeljković iz nevladine organizacije Inicijativa za razvoj i saradnju smatra da muškarci treba da se uključe u rešavanje ovog problema.
Znači, muškarci o tome treba da pričaju, jer nažalost ovih 85% ljudi razmišljaju: a su ove žene dosadne, brate, dok će pričati o tim nekim svojim pravima.
Iz Autonomnog ženskog centra predlažu izmenu nekoliko zakona. Izvesne mere za naše prilike čine se drastične, kao što je privremeno oduzimanje vozačke dozvole ili pasoša nesavesnim razvedenim roditeljima. Ovakve mere već postoje u zapadnim zemljama, kaže Vanja Macanović, pravnica iz Autonomnog ženskog centra.
Kad dužnik izdržavanja dođe na granicu, on
oni lepo vide da postoji ta zabrana i samo prosto ne može da izađe iz zemlje.
Prema saznanjima nevladinih organizacija i vladinog tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, čak 85% dece ne prima alimentaciju od drugog roditelja u razvedenom braku. Sudeći po njihovim ocenama, najviše škripi u sudstvu i tužilaštvima. Neki ovu situaciju porede sa time kako bi bilo da, pošto zakon propisuje obaveznu osnovnu školu, čak 85% dece se u nju uopšte ne upiše.
Kultura.
Film Klip rediteljke Maje Miloš osvojio je nagradu za najbolji film na 23. internacionalnom filmskom festivalu u Ljubljani. Film je izazvao podeljene reakcije u javnosti i osvojio više nagrada na domaćim i inostranim festivalima.
Danas je svetski dan televizije. Da li je u eri internet komunikacije ovo i dalje najmoćniji medij? Pokušava da sazna Jovana Veljković.
Posle više od 7 decenija postojanja, televizija je jedan od najuticajnijih medija današnjice. Reč je o mediju koji je dovoljno moćan da presudno utiče na formiranje javnog mnjenja. Međutim, ekonomska kriza se osjeća i u ovom sektoru, kaže urednica redakcije za istoriografiju Televizije Beograd, Bojana Andrić.
Možda nije više televizija, nije ta kao što je nekad bila edukativna televizija. Ona je imala to prvenstveno kod nas na Balkanu, u zemlji gde ima mnogo odraslih nepismenih. Ona je prosto bila jedna edukativna. Ona je to izgubila. Sad ja ne znam da li je ona morala to da izgubi ili ne. Televizija ako hoće da opstane mora da se modernizuje ili će jednostavno prepustiti tu svoju moć, tu takozvanu osmu silu, znači elektronski mediji, internet.
Televizija se, uprkos ekonomskoj krizi koja je pogodila medijski sektor, i dalje dobro drži. U Srbiji je registrovano 100 televizijskih stanica, a TV prijemnike ima gotovo svako domaćinstvo. U vremenima sveopšte kompjuterizacije, domaće televizije mogu biti spokojne. Pojedine istraživanja su pokazala da građani Srbije televiziju dnevno gledaju sat vremena više nego oni u Evropi.
Stigli smo do sporta, bogat fudbalski dan, sa nama Milan Bigović, četvrtfinale fudbalskog kupa Srbije. Milane.
Jagodina, Javor i Vojvodina plasirali su se u polufinale fudbalskog kupa, gosti slavili u sva tri meča u Subotici i Čačku, odlučili penali u 16:00, Crvena zvezda OFK Beograd u Ligi šampiona, puno uzbuđenja u žiži Manchester City Real, naravno ne zaboravljamo ni košarku, 19:30, Crvena zvezda sa Sari u trećem kolu Evrokupa. Uskoro opširni o svemu.
Eko.
Viadrus. 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243. Ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Mihajla i nebeskih sila, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Pravoslavni sveštenici u Srbiji smatraju da je Aranđelovdan, prema broju vernika koji ga slave, na drugom mestu posle svetog Nikole. Ako krećete u gostenu slavu, i vreme vam ide na ruku. U većem delu zemlje trenutno pretežno oblačno, ali suvo. Slaba kiša pada jedino na području Negotina. U Beogradu i Novom Sadu 11 stepeni, Kragujevcu 12, Nišu 9. Vreme sutra.
Ujutro po kotlinama i dolinama mestimično magla, tokom dana umereno oblačno, jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 7 do 13, u Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite sa nama.